Dalasszony.
Sét. Street. Trenutku. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Sét.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Danas je časova i 5 minuta, dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Olivera Simić-Milošević. A danas u talasanju pitanja, kako oživeti srpsku industriju? Imamo li kapacitete za najavljenu reindustrializaciju? Šta konkretno znači kada od političara čujemo da je razvoj industrije prioritet države? Do aprila biće utvrđen nacionalni plan za reindustrializaciju zemlje, čuli smo ovih dana od članova Nacionalnog saveta za privredni oporavak. Da li kasnimo sa stavljanjem na dnevni red ove teme, teme reindustrializacije i koliko će nam godina trebati za ovaj proces, to su pitanja o kojima razgovaramo do 12 sati. Moji gosti biće profesori Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dragan Đuričin i Ljubodrag Savić, i Petar Petrović, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu. Još jednom dobar dan i ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom i ne prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni.
11 je časova 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U uvodu emisije najavila sam teme o kojima govorimo do 12 sati, zapravo pitanja kako oživeti srpsku industriju, odnosno imamo li kapacitete ili, kako se to stručno kaže, resurse za najavljenu reindustrializaciju. Da podsjetim, ovo je bila i osnovna tema završenog biznis foruma na Koponiku, gde su se okupili predstavnici nauke, privrede, finansijskog sektora, poslovni ljudi iz Srbije i regiona. U studiju je profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan Đuričin, selektor pomenutog biznis foruma na Koponiku. Profesore Đuričin, dobar dan i dobrodošli.
Poštovanje.
Profesor Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta, vi predajete ekonomiku industrije. Dobar dan.
Dobar dan.
I poznati ekspert iz ove oblasti, profesor Mašinskog fakulteta Petar B. Petrović, vi ste redovni član Akademije inženjerskih nauka i predsjednik odbora za nacionalne tehnološke platforme. Ja vam želim dobar dan i hvala vam što ste u studiju. Profesore Đuričin, da razgovor počne sa vama, vaše izlaganje na Koponiku, ali i tekst koji je objavljen u časopisu Ekonomika preduzeća, da kažem, nosi naslov Rizici zakasnele reindustrializacije. Koliko kasnimo i zašto?
Srbija je, nažalost, još uvek privreda u tranziciji, što znači da tranzicija nije završena. Najbolji pokazatelj tog stanja je činjenica da je nivo outputa u 2012. godini manji nego što je bio pre početka tranzicije, za razliku od drugih tranzicionih ekonomija koje su otprilike u proseku za 50% podigli nivo bruto domaćeg proizvoda i pri tome promenili strukturu privrede tako da je porastao udeo industrije. Zahvaljujući tome, ove privrede su podigle i produktivnost rada i započele proces dostizanja razvijenih evropskih ekonomija. Srbija je van tog toka, pre svega iz geopolitičkih razloga, zbog ekonomskih sankcija i posljedica geopolitičkog repozicioniranja tokom 1990. godina. Nivo privredne aktivnosti je dramatično pao, tako da se pokazalo još jednom da u ekonomiji važi zakon gravitacije, da se visina lako gubi, a teško vraća. Reforme koje su usledile posle 2000. godine su u početku podigle performanse ekonomije, ali su nažalost bile na pogrešnoj koncepcijskoj platformi, tako da se zapravo taj proces gubljenja konkurentnosti i jedne opšte impotencije ekonomije nastavio. U ovom trenutku mi se nalazimo u neodrživom stanju, obzirom da imamo output gap, što je glavni problem naše ekonomije, imamo nekonkurentnu privredu i ono što je najvažnije, udeo industrije i realnog sektora je takav da ne garantuje održivost ekonomije. Dakle, mi smo bili u periodu dramatične deindustrializacije od 90. godine do danas i pošto je iskustvo tranzicionih privreda pokazalo da samo privrede koje idu sa razvojem industrije imaju održiv ekonomski razvoj i održivu zaposlenost, kao što je to pokazala i politika privreda koje su danas najpropulzivnije privrede u svetu, to su zemlje BRICS-a i zemlje takozvane grupe sledećih 11 zemalja gde se nalaze Turska, Koreja, Vijetnam i druge zemlje, kako se pokazalo da te privrede upravo baziraju svoj ekonomski razvoj na industriji, onda je iza nas jedini put zaokreta, preživljavanja i oporavka put reindustrializacije. Ali moram da kažem da je reindustrializacija dug proces i da su efekti reindustrializacije takvi da zahtevaju možda periodi od više od 20 godina. Da bismo krenuli putem reindustrializacije, mi moramo pre svega da stvorimo ekonomski kontekst koji to obezbeđuje. Pre svega neophodno je da se održi fiskalna konsolidacija sistema i to je jedan cilj koji je vlada uspela da dostigne već posle 3 meseca i da održava taj cilj. Nažalost, cena održavanja fiskalne stabilnosti je rast duga. Drugi proces koji je veoma važan, to je podizanje nivoa, opšteg nivoa aktivnosti. Jer Srbija u ovom trenutku ima output gap, ima nedovoljan nivo privredne aktivnosti. Mi se možemo baviti investicijama i provećanjem proizvodnje samo u onim delatnostima u kojima imamo komparativne prednosti. A to su energetika, prehrambena industrija zasnovana na poljoprivredi, kao i delatnosti koje baštine pozicionu rentu, kao što su logistika i infrastruktura.
Pričat ćemo o tome, naravno.
U tim delatnostima mi moramo da podignemo nivo aktivnosti kao pretpostavku da bismo imali priliku da ulažemo u poboljšanje tehnološkog nivoa i stvaranje nove industrijske strukture.
Pričat ćemo u toku emisije svakako o tim temama. Profesore Petroviću, gde smo danas posle zamaha industrije od 1960. do 90. godine? Profesor Đuričin je ukazuje na tu dramatičnu deindustrializaciju koja nas prati od 90. godina do danas. Znači, gde smo danas i šta su uzroci ovih procesa koji su, eto, nažalost, na dnevnom redu u poslednjih 20 godina?
Pa, nažalost, Srbija se odrekla svoje industrije u poslednjih, ne, 20, skoro 25 godina.
Zašto se odrekla?
Pa sad, to je vrlo složeno, ovaj složen odgovor na jedno takvo pitanje. Ja bih samo želeo da kažem da mi tamo negde, ajde da zaokružimo godine 90. godine, imamo strahovi diskontinuitet u industrijskom razvoju i od tog trenutka svi agregatni pokazatelji zapravo imaju negativnu karakteristiku. Industrijska proizvodnja se u poslednjih 20-25 godina nije promenila ni za par procenata, što znači da mi stojimo ukopani na mestu. To je što se tiče njenog izlaza. Broj radnika je sa 1.000.000 spao na 300.000 danas. Udeo u BDP-u, Srbija je u to vreme svaki treći dinar dobijala iz industrije, sada je to negde oko 15%, samo zavisi šta je sve industrija. Industrija ima svoju strukturu. Međutim, ono što je najgore u čitavoj toj, da kažem, priči, to je što smo mi zapravo izgubili krucijalnu komponentu za industrijski razvoj i što ja smatram da će biti ozbiljan problem za ovo što sada nameravamo da uradimo, da se konačno vratimo industriji, to je intelektualni kapital za industrijske tehnologije, odnosno znanje kako da proizvodimo, kako da osmišljamo i proizvodimo stvari, kako da organizujemo proizvodnju, mi to ne znamo, i kako konačno da to prodamo. Ogroman je, kolega Đuričin govorio o gapu, odnosno znači nekom jazu između industrije i naše nauke. Nauka je zatvorena u sebe, pogotovo inženjerske nauke do zadoma industrijskih tehnologija. Ja sad ne bih htio da zamaram vaše slušalce podacima, oni su stvarno frapantni i ono malo što uložimo u nauku zapravo nije povezano sa rešavanjem problematike vezane za industrijski razvoj. Dakle, Srbija je praktično sada u mestu, ona rapidno gubi sve svoje resurse za proizvodnju, gradijent je negativan, mi još uvek nismo zaustavili taj proces, ali takođe ne bih želeo da delujem pesimistički u ovakvim stavima koji definitivno jesu crni i oni ugrožavaju budućnost Srbije. Mi imamo šansu. Mi imamo šansu jer je Srbija u periodu pre toga pokazala kako u jednom drugom kontekstu, u jednom drugom kulturnom ambijentu, jer morate da imate specifičnu kulturnu matricu da biste od potrošača napravili proizvođača, znači kako je ona u tom periodu, nekih 30 godina, intenzivno razvijala svoju industriju. U nekim sektorima, to su činjenice, mi smo za 5 godina udvostručavali svoju proizvodnju, posebno u visokotehnološkim sektorima. Srbija je tada proizvodila robote. Retko ko danas zna da je Srbija proizvodila sopstvene kompjutere.
80. godine, da, proizvodila robote.
Ja sam u tome učestvovao. A sve je to bilo tesno
povezano. Motore proizvodilo Rakovici.
Recimo, niko sada ne zna da je Ikarbus pravio prve mlazne avione u Srbiji, što je prosto nevjerojatno, i to odmah posle rata.
Znači, između dva svetska rata.
Ne! Posle mlazne avione par godina posle famoznog Messerschmitta 262.
A kad smo mi to imali, čak 4 fabrike aeroplana, to sam pročitao u vašem tekstu.
Pa imali smo 23. godine, sad slavimo 90 godina i hoćemo, ali ja vas molim da mi date 2 minuta.
Izvolite.
Znači, mi sad hoćemo da izvršimo eutanaziju kompanije koja se zove Ikarbus. Treba da nas je sramota. Kao naciju. Ovo što je urađeno sada sa 200 autobusa, to je strašno. Ne samo da smo platili to 25 miliona evra više, jer jedan poljski autobus košta 325.000 evra, a Ikarbusov košta isti, a u nekim detaljima i bolji, odlično znamo o čemu govorim, samo 200.000 evra. Nego ćemo time izgubiti šansu da se kompanija Ikarbus oporavi. Mi smo mogli bez tu je sada praktično razvoj bez investicija. Mi smo mogli samo pametnim načinom razmišljanja da omogućimo da uložimo, znate da smo uložili samo polovinu, četvrtinu od te razlike u ceni koštanja. U Ikarbus za 3 do 5 godina mi smo imali vodećeg evropskog proizvođača autobusa. Ja o tome mogu da govorim jer odlično znam o čemu govorim.
Profesore Saviću, zapravo niko ne spori da je proces deindustrializacije uzeo danak, da kažem, izražen kroz kolaps, gašenje nekadašnjih industrijskih giganata, fabrika, gubitak radnih mesta. Koliko je tome doprinao proces očigledno loše sprovedene privatizacije od 2001. godine?
Pa proces privatizacije od 2001. godine je samo zapravo dovršio one procese koji su započeli, rekao bih, 80-ih u blagoj formi, ali i 90-ih sa onim poznatim sankcijama, ratovima na bivšim prostorima bivše Jugoslavije i bombardovanjem iz 99. godine. Ali ako bismo ocenjivali šta je više doprinulo, nema nikakve dileme da je proces privatizacije bio jedan od ključnih, da kažemo, onih kamena temeljaca koji je dovršio praktično rastakanje srpske industrije. Tim je meni čudnije danas da neki ljudi koji su bili u prilici da ponešto spase od srpske industrije, imajući u vidu stalno stave, na primjer, poznatog slovenačkog ekonomiste Jože Mencigara, koji je rekao, mi za razliku od nekih drugih zemalja u tranziciji, smo svakom preduzeću prilazili na način da pokušamo da ga spasimo, jer smo uvek polazili od toga da je mnogo lakše, da kažemo, spašavati postojeće preduzeće nego osnivati novo. Za razliku od toga, mi smo ušli u jedan proces, ali rekao bih ne samo privatizacije, nego tranzicije za koju uopšte nismo bili spremni niko. Ni država, ni oni koji su sprovodili, a pogotovo ni građani. Našli smo se danas u čudu i beremo danas posljedice toga što smo radili od 2001. godine. I zakažem, za mene je zaista čudno da upravo ti ljudi, pa između ostalog i na biznis forumu na Koponiku, su među vodećim o tome da govore kako danas treba spašavati reindustrializaciju. Konkretno mislim na ministra za privatizaciju, koji je, ja mislim, najveći grobar ne srpske industrije, nego srpske privrede. Pa da li je zaista normalno očekivati da taj čovjek ima ideju kako nešto treba da spašava, a direktno je učestvovao u gašenju većine srpskih preduzeća?
Evo tu nam je selektor foruma, profesor Đuričin, hoćete li se nadovezati?
Ja sam takvog stila izlaganja da ne bih išao lično na ljude, već bih išao na koncepte.
Na suštinu
problema. Ako nisu,
nije ovo meni bitak, ako
nisu prisutni.
Ako govorimo o suštini.
Tako da bih htio da kažem ono što ste me pitali. Cilj privatizacije je da preduzeća rade, a ne da se preduzeća gase. I ja sam učestvovao u konceptima privatizacije u zakonskom okviru koji je bio do 2001. godine i oni koji to prate znaju da je doktrina koja je tada vladala bila privatizacija iznutra, odnosno privatizacija od strane zaposlenih, sa idejom da zaposleni su prirodni vlasnici, najbolji vlasnici, gospodari kapitala i oni koji će se baviti na najbolji način upotrebom tog kapitala. Kao što znate, ta preduzeća koja su privatizovana u periodu do 2001. godine prošla su tranziciju uspešno i danas su najuspešnije preduzeće. I ljudi koji danas rade u tim preduzećima, najveći broj takvih ljudi je bilo na Koponičkom forumu, imaju pravo da govore o reindustrializaciji, jer oni su konkurentno svojih kompanija održali i uvećali. To su šampioni privredne aktivnosti u Srbiji i zato je dobro da se to iskustvo prenese i na druge, i mislim da ti ljudi imaju najveći ponder kada daju predloge.
Koliko im je država pomogla u svemu tomu?
Država nikome do sada nije pomogla, samo je bilo pitanje kako zaobići državu u njenim
ministarka regionalnog razvoja lošim, je u jednom trenutku okvirima. Baš na Koponiku spomenula da oni ne bi bili uspešni krupni kapitalisti da nije bilo pomoći države.
Znate, sve je to kod nas malo drugačije nego što je u svetu, i kad kažete krupni kapital, i to je drugi pojam, jer krupni kapitalisti u Srbiji imaju najveće dugove. I ako pogledate kolika je njihova neto imovina, vidjet ćete da često puta je njihova neto imovina negativna. Tako da govoriti o tajkunima, krupnim kapitalistima i tako dalje nije baš
ajte da govorimo
u redu, nego je,
koji...
nego je važno govoriti o preduzećima koja generišu vrednost, koja otvaraju perspektivu, koja zapošljavaju. O tome treba govoriti.
Svakako, zbog broja nezaposlenih.
Nemojte mi zameriti na malograđanskom aspektu.
Dobro.
Da li neko ima i da li troši, već o tome da li neko stvara i zapošljava. To je suština. Preduzetnici otvaraju horizonte progresa za druge i za sebe. Znači, to je njihova misija. Znači, njihova misija nije da uzimaju od drugih, a država pravi okvir koji preduzetnicima treba da da priliku.
Ono što najviše pogađa građane upravo je nezaposlenost, s obzirom da kriza, ajde da se okrenemo unazad na 2008. godinu, teško je pogodilo tržište rada. Stopa nezaposlenosti je bila 14,4% pre krize, sada je oko 25%. Vas još više obeshrabruju očekivanja da će stopa nezaposlenosti dostići 28%. Ima li rešenja i gde ih vidite?
Država mora da promeni koncepciju vođenja ekonomske politike. Od 2001. godine koncepcija vođenja ekonomske politike bazirala je na neoliberalnoj platformi, na takozvanom Washington konsenzusu, gde je suština vođenja ekonomske politike bila kontrola cena. U smislu da je glavni cilj makroekonomske politike bila niska i stabilna inflacija. Jedini instrument vođenja ekonomske politike je bio posljednjih godina inflaciono targetiranje. Jednostavno, vlada i centralna banka su ispod radara ostavile industrijske politike, odnosno politike koje treba da doprinesu rastu proizvodnje u realnom sektoru. Mi smo na taj način potrošili prihode od privatizacije, jer je bio pogrešan koncept da su prihodi od privatizacije priliv gotovine po osnovu izvoza, a ne dezinvestiranje. Umjesto da smo prihode od privatizacije stavili u razvojnu banku i ohrabrili investicije koje su trebale da se forsiraju industrijskim politikama prema granama koje su nacionalni prioriteti. Mi smo prihode od privatizacije trošili za plate i penzije u izbornim ciklusima, ali još gore, trošili smo za odbranu deviznog kursa. Jer je devizni kurs fundamentalno uticao na inflaciju, a inflacija je trebala da bude ispod 10%, jer je to bio glavni cilj makroekonomske politike. Ali ono što je posebno poražavajuće, što je za recimo posljednjih 10 godina inflacija bila 6 puta dvocifrena, znači ispod nivoa cilja, nikad na nivou takozvane ciljane inflacije i nikad na nivou inflacionog koridora. Prema tome, mi smo potrošili ogromne prihode od privatizacije, doznake etnike, strana direktna ulaganja za odbranu kursa, nešto veće plate i nešto veće penzije koje nisu bile u skladu sa rastom produktivnosti rada, i sada se nalazimo u situaciji da imamo ogromnu nezaposlenost,
imamo veliki dug i imamo jedan opšti pesimizam. Vidim da i kolege da. Koje treba da šire Jasno. Pozitivne talase da. Kreću sa vrlo negativnim
S obzirom
mišljenima.
Na taj opšti pesimizam.
Ja mislim da postoje rešenje. Da.
Dobro, pričat ćemo o rešenjima, naravno. Profesore Petroviću, kako se, s obzirom na okolnosti u kojima živimo i privredu takvu kakva nam je, pravi, odnosno gradi industriju?
Da, to je interesantno. Pa prvo, trebamo da se okrenemo nekakvim iskustvima koje smo možda imali u prethodnom periodu. Ove godine slavimo tačno 160 godina industrije Srbije. Ta industrija je nastala u jednom kontekstu koji je mnogo, po mnogo čemu sličan. Današnjem, Srbija je tada tragala za svojom državnošću i vidite, ta mala Srbija posle 500 godina, eto, jedna tragedija koja nas je zadesila, imala je dovoljno vizije da udari u pravu tačku. Pazite, to je 1853. godine. Prvo smo se uhvatili industrije. I to nije slučajno. I nije slučajno da mi uvek uz industriju vezujemo nešto što se zove industrijska revolucija. Industrija je jednostavno najpotentniji...
Da li vi ste rekli da smo se mi sad odrekli sopstvene industrije?
Pa to je jedna epizoda. Srbija imala oscilacije. Posle svakog rata mi smo imali pakao od industrijskog prostora. Posle Prvog svjetskog rata smo bili masakrirani, onda odjednom posle 5 godina imamo fabriku aviona, IMR počinje da pravi avionske motore. Znate, to je strahovito visoka tehnologija. Isto se desilo posle Drugog svjetskog rata. Mi smo imali neverovatan uzlet. Ja mislim da možemo i sada, zato što Srbija kao nacija ima talenat za industriju. Mi smo sada, mi samo treba da se deinhibiramo, da jednostavno deblokiramo naše potencijale koje imamo. I tu je sada
da centralna... sprečamo da nam inženjeri odlaze u inostranstvo.
Pa svaki pametan inženjer će otići odavde. Pa znate vi kakve što znači strane investicije u Srbiji za inženjersku struku?
Dobro. Profesore Saviću, izvolite.
Šta je pitanje?
Pitanje je isto. Kako se gradi i pravi industrija i šta nam predstoji?
Pa znate šta, imamo mnogo iskustva u svetu koje naravno možemo koristiti, ali uvijek imamo onaj problem da ljudi kažu pa čekajte, mi smo ipak malo drugačije zemlje neuporediva. Ja to jednostavno priznajem. Ja samo hoću da kažem iskustvo Južne Koreje koja je 70. godine bila kao i Srbija, jednako nerazvijena. Imali su neku industrializaciju kao što imala i Srbija 60. godina. Znači, zaglavili su u nekoj uvoznoj substituciji, znači teškoj industriji. Onda su vidjeli da to ne pije vodu, pa su se okrenuli ka izvozu u svetu. Da skratim priču, za 18 godina Južna Koreja se uključila u krug, ekskluzivni krug zemalja koji se organizuju letnje olimpijske igre, a to samo rade visoko razvijene zemlje. Dakle, da je moguće se brzo industrializirati, moguće. Ali šta pre toga treba promeniti? Pre svega moramo promeniti naše političare da razmišljaju o tome da treba da imaju viziju i da razmišljaju o budućim generacijama, a ne da razmišljaju u vremenskom horizontu koji se kreće od 0 do 4 godine, koje može trajati vlada godinu dana, a može 4 godine. Da. Svjedoci smo mi, dozvolite mi, molim samo, svjedoci smo mi samo od 2001. godine, da smo mi doneli najmanje 50-60 različitih strategija. Na industriju se odnosilo nekoliko. I još uvijek imamo neke koji su donete, postkrizni model razvoja, vrlo eminentna grupa ljudi, koja je napravila sredinu 2010. godine.
Do 2020. 2020. Da.
Bivši predsjednik je napravio Evropa 20, Srbija 20, 20 po ugledu na Evropu. To je moderno, Evropa je moderna. Zatim imamo strategiju razvoja industrije 2011. 2012. koje je donalo ministarstvo. Resorno ministarstvo. Ništa se od toga ne sprovodi. Mi pravimo nove dokumente. Misleći da možemo da napravimo klimu, da proklenemo u glavama ljudi da nam treba industrija, i zašto nam treba industrija, misleći da možemo nekim dokumentom koji posle mjesec dana može samo da bude pamflet, ne može da bude dokument. Jer je to vrlo ozbiljna stvar. Svaka strategija, jedan biznis plan koji pravite za neko preduzeće koje naravno nema nikakav značaj kao što ima nacionalna industrija, pa vam treba vremena da ga napravite od nekoliko mjeseci. Pa kako je moguće napraviti strategiju reindustrializacije za mjesec dana? Meni je apsolutno jasno šta iz toga može ispadne. Jedan papir koji će imati dobru političku podršku i služit će samo tome. Kad prođe mandat ove vlade, ljudi će zaboraviti da je to postavilo kao i mnogi drugi.
Da su. Moramo da čujemo blok reklama i muziku i nastavimo razgovor.
Eko. Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
Kroz Juhor proleće, mini doleće. Od 18. marta do 13. aprila probajte Juhor prolećnu ponudu, jer kupovinom bilo koja tri Juhor proizvoda možete osvojiti automobil mini i druge vredne nagrade. Samo u Maxi Tempo objektima.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak, 26. mart u 20.30. Prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Vodni srca. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara. Baš vodit.
To je popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sve je drugačije sad, kad te nema. Nebo iza oblaka, nemirnih oblika, oluju sprema. Samo jednom ja sam volela, nikad nisam te prebolela. I sve što to su laži. pamtim slatke nemire i tvoje dodire. Još uvek tražim, samo jednom ja sam volela i nikad nisam te prebolela. I sve što treba mi, to si ti. Samo jednom ja sam volela i nikad nisam te prebolela. I sve što treba mi, samo ti.
Samo ti. Samo jednom,
samo ti.
Ja sam volela. Samo jednom.
Samo ti.
Nikad nisam te prebolela.
Jedanaest je časova 41 minut, Radio Beograd prvi program. Govorimo o tome kako oživeti srpsku industriju. Imamo li kapacitete za najavljenu reindustrializaciju, odnosno šta bi trebalo preduzeti? U studiju su profesori Ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin i Ljubodrag Savić i Petar B. Petrović, profesor Mašinskog fakulteta iz Beograda. Dakle, šta bi trebalo da bude nacionalni prioritet Srbije posle svega što ste rekli o stanju srpske industrije, uništavanju, da kažem, devastaciji srpske industrije, zatvaranju fabrika, gubitku radnih mesta? To je pitanje za sve. Izvolite, profesor Đurić.
Da bi napravili zaokret, morate da imate jasnu, izvodljivu viziju i morate da imate prvi korak u dobrom pravcu. Prvi korak u dobrom pravcu je fiskalna konsolidacija sistema, jer bez održavanja likvidnosti sistema nema nikakvog funkcionisanja, pa ni krupnih poduhvata kao što je razvoj industrije. Drugi korak je podizanje nivoa privrednih aktivnosti u sektorima koji su sa razmenjivim proizvodima. U prvo vreme verovatno na substituciji uvoza, a kasnije u izvozu. I to u granama u kojima Srbija ima komparativne prednosti. Pominjali smo ih često, svi to znaju, da je to energetika, prehrambena industrija naslonjena na poljoprivredu. A posle toga ide najsubtilniji proces reindustrializacije, koji će trajati najmanje 20 godina i koji zahteva potpunu promenu strukture ekonomije i novu ulogu države u vođenju ekonomskih politika. Danas se paradigma u vođenju ekonomskih politika potpuno promenila i na zapadu pod uticajem krize 2008. a na istoku je već bila promenjena zadnjih 30 godina, što je rezultiralo konkurentnošću dalekog istoka u odnosu na ostatak sveta. Paradigma je da industrijske politike vode, a makroekonomske politike, pre svega monetarne i fiskalna, slede te politike. Mm-hmm. Šta to znači? To znači da svaka država definiše svoje nacionalne prioritete i definiše okvire za te nacionalne prioritete i definiše investicione putanje koje treba da obezbede rast proizvodnje i konkurentnosti u nacionalnim prioritetima.
Da li smo mi definisali nacionalne prioritete, s obzirom da je profesor Savić spomenuo silne strategije koje se do sada nisu primenjivale?
Potpuno je jasno šta su grane sa komparativnim prednostima u slučaju Srbije i šta su grane kojima bi Srbija morala da se posveti, obzirom da su četiri velika izazova tehnološko u svetu danas vezana za ekonomske posledice starenja stanovništva, za sigurnu hranu, za integralni transport i za, za ovaj, održivu energiju. Znači, sve grane koje rešavaju ta četiri velika izazova treba da daju svoj doprinos, od građevinske industrije do autoindustrije. Prioriteti u Srbiji su poznati. To su grane u kojima Srbija ima određeno iskustvo i u kojima ima odgovarajuće potencijale. Ali je njihov raspon veoma širok, od visoke tehnologije, ICT-a, do građevinarstva, metaloprerade, znači do grana koje nisu, da tako kažem, preterano inovacijama intenzivne. Suština je da mi to ne možemo sami. Evropa ima 36 tehnoloških platformi. I glavni razlog integracije Srbije u Evropu nisu prava manjina i prava ekstremnih grupa, nego su glavni razlozi integracije Srbije u Evropsku uniju upravo tehnološke platforme. To je okvir za razvoj.
Profesore Petroviću, evo, dao vam je profesor Šlagvort za...
Pa ja moram da kažem da mi, komunicira na to nivou već jedno godinu dana.
Dobro.
Zapravo naša ideja je da se na proces reindustrializacije, sasvim sam saglasan da to nikako nije brz proces.
I da ne možemo sami. Da li ste saglasni?
Ne, nikako. Male zemlje poput nas, one inherentno moraju da budu po svim ravnima otvorene. Ali hteo sam nešto drugo da kažem. Znači, mi u Akademiji inženjerskih nauka, koja je vodeća institucija za oblast inženjerstva, multidisciplinarno sadržanog unutra, dugi niz godina razvijamo naš koncept nacionalnih tehnoloških platformi po ugledu na koncept evropskih tehnoloških platformi koje je Evropa donela pre jedno desetak godina kao odgovor na strategiju osnovnu definisanu Lisabonskim tim ugovorom, gde se treba da Evropa transformiše u društvo bazirano na znanju. Kad kažemo društvo bazirano na znanju, mi zapravo pre svega mislimo na društvo koje ima ekonomiju na znanju, bazirano na znanju, a ključna komponenta ekonomije bazirano na znanju je zapravo industrija znanja. I mi smo pokušali da svoje neke resurse stavimo u tu funkciju i definisali smo jedan koncept nacionalnih tehnoloških platformi koje s jedne strane jako povezan sa onim što radi Evropa, jer mi zapravo upravo taj proces integracije trebamo da svedemo i na tehnološku ravan i zapravo za nas...
A šta to konkretno znači, prosto da bude jasnije?
Radite strategiju... Pazite, vi ne možete industrijski razvoj da napravite nasumičnim merama. Vi morate da imate jedan ozbiljan. Vrlo ozbiljan, koji se onda rigidno sprovodi. U industriji se ništa ne dešava brzo. Znate vi kako treba da napravite jednog inženjera? 10, 15, vrhunskog 20 godina. Pa nije čudo da su one Kalašnjikov, znaju ga svi. To je čovjek fabrika. Pa onda tamo Migojan Gurjević Mig. Rusi su imali taj kult. Evo Porsche u Nemačkoj. Probajte da im sklonite Siemensa. Vi ćete tu naciju potpuno uništiti. Znači, mi smo zapravo se fokusirali na tu tehnološku ravan, smatrajući je zapravo generičkom komponentom za industrializaciju. Kako bi izgledala industrializacija u Srbiji? Kako se pravi, vi ste me pitali, pa ja nisam završio, mi malo profesori volimo duže da govorimo. Imamo sada, u ovom trenutku, mi smatramo, u okviru koncepta koji smo razvili oko akademije, da treba da se sprovedu tri osnovna instrumenta. I to su tri R. Revitalizacija. Vi morate da ono što imate stavite u funkciju. To je prečica u vremenu. I finansijska, i vremenska, i tehnološka. Ne možete da napravite fabriku od nule. To se ne pelcuje.
E sad moram da vi izvinite da vas tu prekinemo. Ono što imamo da stavimo u funkciju. Kako u tom kontekstu, ako možete kratko, komentarišete pokretanje Železare Smederevo? Da li je to pogrešan potez?
I da i ne. Ako se posmatra kao izolovana aktivnost, pa kako je nastala Železara? Pa nije ona nastala tako što nekome palo na pamet da napravi fabriku. Ona je nastala kao refleksija na potrebe. U ovom trenutku vi, evo, imate zaustavljenu proizvodnju traktora, 40.000 traktora je pravio Ikarbus, pomnožite svaki traktor sa 2 tone, pa ćete vidjeti koliko je to. Ajmo sa Ikarbusom i tako dalje. Neću da uopšte to dalje. Znači, ali ja bih hteo da kažem suštinu. Znači, hoćemo da ono što imamo revitalizujemo, odnosno da aktiviramo jednu jaku endogenu komponentu. Mi imamo egzogeni model razvoja sa stranim investicijama i on se pokazao nedovoljnim. Ne bih rekao neuspešnim. On se pokazao nedovoljnim. I egzogeni model neće Srbiju nikuda odvesti sem u tehnološku koloniju. To je kraj. ako se na tome nastavi, mi možemo da se sada svi raziđemo ovde, a ja da još par godina ću raditi kao profesor, pa ću otići u penziju, to nije bitno. A moje mlađe kolege treba da traže neko novo uhlebljenje. Ono što bih hteo da vam kažem, druga 2R, jako je bitno to da znamo. Prvo, posle revitalizacije, kad neko profunkcioniše, kad stane na te klimave noge, kad se konsoliduje elementarno, onda ide drugo R, reinženjering. Mi možemo i u niskim tehnološkim sektorima, kao što je proizvodnja hrane, da primenimo visoke tehnologije i da dobijemo konkurentnost. Znači, ta igra sa tehnologijom i tim rečima, ICT, recimo u proizvodnji hrane, pa to je fascinantna stvar. Od krava muzara do ovih, šta ja znamo, flašica sa, ili teglica sa malinama. I treća faza, kada iscrpimo tu mogućnost, to da menjamo tehnološki profil sopstvene industrije, znači mi moramo da je transformišemo, ovo što je profesor Đurišin također rekao, da se stvori neka nova industrija koja će biti više fokus. Mi imamo katastrofalni tehnološki profil industrije. Nama je preko 80% proizvodnje u niskoj tehnologiji. 60% je totalno dole, a srednje niske su još 25%. To je 85%. Takva zemlja i kad radi, ona loše radi. Vi mora da budete siromašni, radite proizvode sa niskom dodatnom vrednošću koje ne koštaju ništa. Vi ste generator sirovina. I zato nije, pa ja se ne slušam samo za poljoprivredu, sem ako nije prehrambena industrija moderna, zdrava hrana i tako dalje. Ne slažem se za energetiku, Srbija nikad neće izvoziti energiju, ali se slažem za to da nam treba prerađivačka industrija. Udarna pesnica, prerađivačka, svaka industrija je prerađivačka industrija. Tu se najviše automobilska industrija i tako dalje. I ta transformacija je zapravo razvojna ekspanzija kada ćemo napraviti migraciju iz niskotehnološke zone, a to je tek za 15 do 20 godina, mi smeli da se uputimo u tom pravcu.
I ne slažete sa profesorom Savić, pričat ćemo šta je cilj, da industrija ne treba bude u gradu.
Ne, naprotiv. Znači, Beograd, 2 miliona stanovnika, to je četvrtina države. 2 miliona potrošača, pa to je katastrofa. Mi moramo da pronađemo način kako da napravimo jedan habitus u kome će se raditi, živeti i proizvoditi na održiv način. Morgenstadt projekat, fascinantna ideja, Europa ga razvija, odnosno cities of the future, factory as a good neighbor, znači fabrika kao dobar sused. Vi imate u Stuttgartu Bosch City, ceo deo koji je fenomenal.
Dobro. Profesore Savić, izvolite.
Ajmo da se vratimo ono što smatramo da se slažemo zapravo kod toga, da je najvažnije. Ja bih pošao pre svega od toga da je nama proces industrializacije koji će trajati 20 godina zaista predug. Mi nemamo vremena za čekanje iz prostog razloga što imamo nekoliko problema koje po mom dubokom ubeđenju nije moguće rešavati na način kako smo do sada rešavali. Dakle, reindustrializacija u Srbiji danas više nije izbor da li hoćemo ili nećemo, nego prosto to moramo raditi. Drugo, kad se radi o prioritetima, ja se također ne slažem da energetika nikako ne može biti prioritet Srbije. Pa na čemu zasnijemo taj naš prioritet? Mi kad gledamo strukturu uvoza i izvoza, mi vidimo da tu negde imamo plus ili minus 50, 60 ili 100 miliona evra. Znači, jedno vreme izvozimo, drugo vreme uvozimo, ali u principu ne može biti energetika naš izvozni adut, nju treba razvijeti samo do nivoa samodovoljnosti, obzirom sa čim raspolažem. Treća stvar, i koja je važna, mislim da ne treba više razmišljati, prošlo je vreme razmišljanja prioriteta na nivou grana. Nisu svi proizvođači u grani jednako interesantni, niti mi su ambicije. Neko ima ambiciju samo da radi za sebe, da realizuje u nekom neposrednom okruženju, to je Srbija i ne interesuje ga. A neko ima ambicije da postane svjetski lider. Pre tome treba prioritete postavljati, država treba postavljati prioritete na nivo proizvoda. Pa sad, zato ja smatram da ovo mjesec dana je kratak rok, nemoguće. Dakle, morate negde razmišljati gde vi to na svetskoj industrijskoj mapi možete da se udenete sa vašom proizvodnjom. To je treća stvar. Četvrta stvar, šta treba zapravo promeniti? Moramo stvarati dobre uslove za sve ljude koji posluju na tržištu. To su ona opšta mesta. Ali šta je sad važno za industriju? Evo, ja ću samo, nemamo mnogo vremena. Samo tri stvari. Ajde da napravimo situaciju u kojoj će neko ko ima 100 miliona evra i hoće da investira u Srbiju, samo Srbiju, da napravimo situaciju što se tiče kursa, da on vidi sebe, da će zaraditi praveći neki industrijski proizvod i izvoziti ga u svijet. A ne kao što smo do sad radili, zašto ja imam odijum prema našim tajkunima, ali profesor Đurić, to je što je rekao, to u stvari govore da oni nikad nisu ni znali da rade. Da su zapravo zaradili novac samo zato što su imali podršku države. Ali ne, ja se ne plašim mnogo za njihovu ličnu sudbinu, imaju oni tamo negde vani dovoljno novaca da prežive, ali nisu oni važni. Dakle, ajdemo da napravimo situaciju što se tiče kursa, umjesto da imamo politiku jakog dinara, ajmo da imamo kao Japan, kao Južna Koreja, kao Kina danas, politiku slabog dinara, gdje čovjek neće mnogo imati izbora. Ima neki novac, hoće da ga investira, pa će ga investirati u proizvodnju i u izvoz, upravo ono što nama treba. Ajmo da napravimo, dozvolite molim vas, ajmo da napravimo subvencije, ali ne na način kako je to radio neki od ministara do sad, nego da imamo subvenciju u kojoj se kandiduju proizvodi, u kojoj se kandiduju proizvođači, a ne Marko, Janko, Petar. Da. Ajmo da napravimo, dozvolite samo još jednu rečenicu, ajmo da napravimo razvojnu banku u kome nećemo davati novac za ove koji samo su se bavili uvozom i trgovinom. Uh-huh. Obrnuto. Davat ćemo novac za one koji se bave proizvodnim izvozom. I ako tako stvari postavimo, verujte, novaca ima. Samo treba ljude usmjeriti, a to je zadatak države.
I pretpostavljam već danas. Izvolite, profesor, pa profesor.
Samo kratko bih, apropo, da kažem, licitiranje, šta je favorit. Uh-huh. Meni to liči na komandnu ekonomiju. Znači, mi treba da izgradimo industrijsku politiku koja će dati jednake šanse svima.
Tako je.
A oni će se izboriti svojom umešnošću ili neumešnošću, šta će da to preživi ili ne. Mislim da tako Evropa radi. Čak naprotiv, Evropa, tamo gde postoje razlike u sektorima, pravi specijalne sektorske politike kako bi učinila sve jednakim. Po meni to je najbolje, ali treba im dati generičko osnovu, to je znanje, i stvoriti ambijent, a to je zakonska regulativa koja mora da bude na fair osnovama, da stimuliše proizvodnju. I zato su bitne tri komponente u ovom poslu. Kolege ekonomisti koji će delovati u ekonomskoj ravni, ekonomska fiska, sad ne ulazim u vašu oblast, mi inženjeri koji ćemo delovati u tehnološkoj ravni, i država koja mora da bude lider tog posla.
Da.
Nepojmljivo je da država bude izopštena iz toga.
Naravno. Profesore Đuričin, umjesto zaključaka čuli smo vaše kolege preporuke. Šta bi bio pravi korak u dobrom pravcu?
Pa, moramo biti realni. Nisu sve opcije Srbiji sada na stolu. Obzirom da je privreda impotentna, a da je ekonomski sistem raštimovan. I da nema kritične mase.
Tako je.
Jer mi imamo, kolega govori o odsustvu tacitnog znanja, nije situacija dajmo svima jednaku priliku pa će se pokazati ko će pobediti. Jednostavno nema vremena za to, jer mi smo zemlja sa duplim deficitom. Prema tome, mi se moramo opredeliti za ono što imamo i što je u našim rukama i što možemo, normalno stvarajući jedan novi ekonomski okvir u kome je i politika kursa
koji će se okrenuti pitanje, realno ekonomije.
Ja bih rekao, politika jakog dinara u slaboj ekonomiji je logički oksimoron. Dinar treba da bude stabilan i treba da bude realne vrednosti. Jer takav devizni kurs je brana nepotrebnom uvozu i stimulans izvozu. I stabilnost za investicije. Jer ako imate stabilan kurs, vi možete planirati investicije. Prema tome, u ekonomiji se može mnogo toga uraditi, pre svega promjenom monetarnog modela i politikom kursa, kao i industrijskim politikama koje moraju da definišu prioritete. Mi ne možemo sve da razvijamo. Smo prvo mala zemlja,
da.
Nemamo kritičnu
masu. Samo kratak komentar, moram da
ubacim. Jednostavno moramo se opredeliti za ono
ali
što je...
Ali ekonomija mora da bude na vrhu prioritet.
Ne, a zato mora da imamo
digitalizaciju. Ekonomija samo treba da da dobar okvir. Dobar okvir i da predlozi budu u skladu sa doktrinom vođenja ekonomskih politika koja se danas u svetu, a ne sujete ljudi koji su nekada nešto čitali.
Izvolite, kratko, ostalo je
dva. Ja sam dva upravo što je kolega Đuričin rekao. Da. To je suština revitalizacije. Gospodo, tamo gde imate korene 50-100 godina, tu imate najviše šansi da nešto učinite. Znate, u Železniku, Železnik je kompletno vezan za Lolu, tamo porodice žive, tamo generacije žive, i da ne širimo dalje. Znači, taj ti koreni su bitni.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji Talasanje. Gosti Radio Beograda 1 bili su profesori Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dragan Đuričin i Ljubodrag Savić, i Petar B. Petrović, profesor Mašinskog fakulteta. Prijetan dan želim vam, Olivera Simić-Milošević, i preporučujem vam da ostanete uz prvi program radija.